mājaslapā www.savigraubi.lv ir sadaļa Ziemassvētku akcijas. Izvēloties šo sadaļu, atverās Ziemassvētku ekspresa lapa, kur mēs spiežam pogu izvēlēties vēstuli un skatāmies, kuras vēstules vēl ir pieejamas. Gaišākās ir pieejamas, tumšāk pelēkās ir tās, kas ir aizņemtas. Spiežam uz vēstulītes virsū, atzīmējam vietu, kur mēs vēlamies dāvanu nodot. To ir iespējams izdarīt te mums biedrībā Tavi draugi Ventspils ielā 50, tas ir tepat Pārdaugavā netālu no Spices. 20. datumā mēs būsim arī pie tirdzniecības centra Spice A ieejas no 14 līdz 7. Un 21. datumā no 14 līdz 7. mēs būsim Tallinas ielas kvartālā pie galvenās egles. Tas, kas ir obligāti jāievēro, ir dāvanu iepakot dāvanu maisiņā. Tas ir vislabākais iepakojums vai caurspīdīgā iepakojuma papīrā uzsienot banti. Un klāt pieliekot kārtas numuru bērnam, tāds kāds ir bijis pēc tā saraksta, un bērnu vārdu un vecumu, ja tas ir bijis norādīts.